þegar vöðvarnir þreytast. Flestir vöðvar þreytast af áreynslu og þurfa að hvílast. Við skulum til dæmis skoða vöðvana í hálsinum og augnalokunum. Á daginn halda þeir höfðinu uppi og augunum opnum. En undir kvöld verður maður syfjaður. Þá slaknar á vöðvunum hverjum af öðrum. Höfuðið sígur niður og augun lokast. Brátt tekur svefnin völdin og vöðvarnir fá að hvílast um nóttina.
Við álfin stendur.
Ég skil þetta ekki enn. Áðan lá Jón emjandi í rúminu. Hvað kom fyrir hann?